Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki honetara zientziari buruzkoa. Zuekin Guillermo Roa. Gaurko gaia hiru hitzen kombinazioa izango da. Lehenengo hitza Android da, badakizue, telefono mugikorra askok erabiltzen duten sistema eragilea. Sistema eragile, bide batez, esan behar, irekia da, alegia, edozeinek eskura dezake sistema eragile horren kodea, eta programazioaren bitartez aldatu dezake, ustiatu dezake, erabil dezake beste zerbaiterako ere bai. Ez ahaztu hori. Bigarren hitza, gaurko bigarren hitza, kombinazio honetan industria da. Eta horrek ez du merezi azalpenik, badakizue zer den. Eta hirugarrenak ere azalpen gutxi, etekina. Eta hiru horiekin, ba, galdera bat osatu dugu. Posible al da Android sistema erabiltzea industriaren munduan telefono, tablet edo dena delakoari etekin handi bat ateratzeko? Tira ba, galdera horren erantzuna, posible da Android erabiltzea industrian etekina ateratzeko. Erantzuna da bai. Eta erantzun horretaz eta horra atzean duen guztiaz, gaur hitz egingo digu Elujar Fundazioko Iñaki Leturiak, berak egin baitu Teknopolis telebista saiorako reportaje bat, hain zuzen ere horri buruz. Beraz, gaur, Android, industria eta etekina Iñaki Leturiarekin. Tira, ba, lau dira azkenean, ez? Android, industria, etekina, eta Iñaki. Iñaki, kaixo, ongitorri.
Kaixo, Uli.
Erantzuna nik eman dut, hasieran, ez? Galdera egin dut, eta erantzuna eman dut.
Bai, posible bai, erantzuna da... bai ezkoa da. Eskerrik asko, Uli, urrengo arte.
Baina, bueno, nolabait bideratzeko, eta hemendik elkarrizketatxo bat ateratzeko, ba, kazetaritza tradizionalera joko dut, ez? Bakizu, bost, ube bikoitzak nola galdetzen dian, juguen, bai, bardun galdetuko izut. Eta zuk reportaje hori, Teknopolisa joan, egiteko zeinekin egontzara, nor, ju,
noiz, zertarako, noiz. Noiz duela gotxik.
Alegia, zure testu ingurua zein izan den.
Bai, kontua da, zer esango du lehenengo, zer da, zuk esan duzun, sarreran azaldu duzun, Android edo sistema eragile poltsikoetako mugikorretan eta etxeko tabletetan dugun sistema eragile libreari beste erabilpen bat ematea pentsatu du NORC teknikak lanbide heziketarako berrikuntza zentroak eta proiektu bat du horretarako NORC teknikak eta etekina lortu aurretzezuk etekin industriala epatu duzu, baina etekina lortu edo horra iritsi aurretik lehenengo bide bat egin behar da, ez? Ba, ezagutza eskuratu behar da, eta proiektu horren helburua horixe da, ezagutza hori eskuratzea. Alegia, Androidek balio du prozesu industrialen kontrolerako, ba, talde bat badago hori esploratzen, zenbait proiektu ditu, eta bide horretan lortzen den ezagutza gero helburua da, lanbide ziketako zentoretara zabaltzea, eta baita ere, eta oso garrantzitsua da, teknikako webgunean ere, ba, lortzen den ezagutza hori, edonoren eskura egongo da, zuk nahi baduzu Android erabili X prozesu kontrolatzeko, ba, hori izango duzu, nola.
Espero nuen beste hitz bat entzutea, nik aterako dut aplikazioa, ez? Azken batean Android sistema barruaren, nik uste dut jendeak ulertzen duela aplikazio bat egin dezakegula nahi dugunerako, eta hori da horlakoak dira egin dituztenak bai, teknikan.
Aplikazioa, bueno, aplikazioak edo APP-ak, APP-ak, esaten dugu.
Nik API entzun nuen garai baten, baina ez dakit
hori. Aplikazioa dituko dugu, azkenean ba, programak dira, programatxoak eta gero aplikazioak guk gure segapotuan dugun ikonoa, horri da aplikazio bat, baina horren atzean lan bat dago. Ba, lan horren lehen pausua izaten da, Google badakizu, Google... handim, bezakite dono, de jainkoa bezala, ez? Txoko guzietan zabaltzen den enpresa ikaragarri hori, 2005an hasi zen bide, ekintzion bide honi. Android Inc. Incorporated izango da Android Inc. enpresa horrek eman zuen lehenengo pausua sistema eragile hau sortzeko Android. Googlek erosi eta 2007an zabaldu zuen sistema eragile hau. Eta sistema eragile honen ezagoretako batzuk da batez ere librea dela. Edo nork Google Developers klikatu Googleen nola ez eta webgune batera eramango zaitu eta antxe duzu sistema eragilearen kodea. Zuk jatxi, aldaketak egin, erremintak ere eskaintzen dizkizute, nahi duzun aplikazioa sortzeko. Alegia, librea da, ez duzu ezer ordaindu behar, lizentzia aldetik zero kostu du, malgua da, zuk nahi duzun aldaketa guztiak egin ditzakezu, nahi duzun helburu edo aplikazioa lortzeko, erreminta bihurtzeko. Eta atzean badu komunitate handi bat, ba, mundu guztiko Android erabiltzaile guztiek ba, elkar laguntzen dut lezakit, baina zalantzaren bat balima duzu, edo badago hor jakintza bat, mundu guztian zabaldutakoa ba, erabili edo baliatu dezakezuna, ba, zure aplikazioa sortzerako garaian. Zer lortzen da horrekin, zera abantaila ditu horrek, ba, aplikazio edo erreminta industrial hauek modu merkean sor daitezkela, eskura ditugun teknologia simple batzuekin. Guk poltsikoan ditugun segapotoak, mugikorrak edo tabletek badute erabiltzen ditugunerako baino askoz ere gaitasun handiagoa dituzten sentsore, komunikaziorako gaitasun, wifi, hori guztia aplikatuz lortzen da aplikazioa.
Eta adibideak behar ditugun nik uste dut.
Adibidea, ba, aplikazioen aplikazioak eraikutsi zizkidaten teknikakoek, eta badago talde bat, bueno, izenak aipatuko ditu, David Muñoz eta Josema Fernandez irakaslea dira, eta bata Don Boskokoa, eta beste Lasalle Berrozpekoa, Errenterian eta Andoainen, eta hainbat proiektuari dira dagoeneko ba, praktikara eramaten, ez? Ba, bide horretan ezagutza sortzen. Bata Zokozori izeneko robot bat.
Robot bat.
Robot bat. Robota nola ez, ba, robotak ba, kamera batzuk ditu, ba, infragorizko argazkiak ateratzen dituena, wifi bidez komunikatzen da tabletarekin, eta erakustaldi bat egin zidaten, ba, tableta hartu, eta wifi bidez, ez kablerik eta ezer gabe, nola gidatzen duten, argazki ateratzen zuten, ahotsez ere kontrola daiteke, pentsatzen dute garatzaileek robota izan daitekela bidez, ba, bakarrik bizi den agure bat zaintzeko, edo kontrola egiteko pixu bat, raro belitzen da, baina kontrola egiteko, ondo dagoen jakiteko ba, erreminta izan daitekela.
Bueno, industrian robota asko erabiltzen dira, bazdakit soldadoreak, eta erratolako zaren gauztak, ez da?
Beste adibide bat, beste aplikazio bat, ba, urpeko untzi edo submarino bat erakutsi dizidaten baita, tablet bat baten bidez eta beraieken garatutako aplikazio bati esker kontrola daitekeena zeppelin bat meteorologia estazio bat milaka adibide hala ere aplikazioak elementu asko ditu eta hor betetzen da prozesu edo kontrol eskema guztietan elementu berdinak betetzen dira alde batetik aplikazioa edo programa Androiden idatzitakoa edo eraikitakoa, komunikazio inalanbrikoa, eta gero agindu horiek ba, dela zepelina, dela urpeko untzia, dela robota, aginduak ekintza betetzen dituen hardware librea kasu honetan ere, eta hardware librea erabiltzen dutena da, ba, plaka oso ezagunak dira, Raspberry Pi eta Arduino plataformak erabiltzen dituzte, ba, sistema guztia funtziona dezan.
Beraz, software librea, hardware librea.
Eta komunikazio inalanbriko, oso garrantzitsua hori.
Egin dezazu zure etxean, edo kaso honetan zure enpresan. Eta hortik, sekulakoak atea daitezke, hor ja sartzen da, norren kreatibitatea.
Adibide, enpresariren bat, enpresa gizonen bat entzuten egongo balitz, ba, adibide, bazuten linea industrial horietako bat, ba, pieza galde batera eta beste eramaten dituena, eta adibide simple bat esaten zuten irakasle hauek adibidez. Zu badituzu 10 lerro industrial edo linea industrial horrelakoak. Eta bakoitza ba, bere kontrol numerikoarekin. Egin dezakezuna da, ba, Arduino edo Raspberry plaka hauen bitartez aplikazio bat sortu, lerro horiek guztiak tablet edo segapototik kontrolatzeko, eta ez duzuan bertan egon behar, egon zaitezke zure etxean, ikusiz ba lerro industrial dena delakoa ekoizten duen lerro hori kontrolatu zein den egoera, egon zaitezke zure etxean, egon zaitezke Australian adibidez, ez? Komunikazio inalambrikoa batzutan zuzenekoa behar du izan komunikazio horrek, adibidez,
Apple sistemak,
Bluetooth bidez, adibidez, Bluetooth bidez, ez dut aipatu, ikasle batek garatutako aplikazioa, Imanol Aguado, tipo bitxia interesgarria, tabletaren bidez, irude inprimagailu moderno edo hain modan dauden horietako bat kontrolatzen zuen, adibidez, estrusioa egin behar dugu, eta plastikoa botatzen zuen, berotuta dago, goazen pieza bidaltzera, eta eskantziadore edo sagardoa ateratzeko tramankulo horietako bat inprimatu zuen tabletetik programa bidaliz. Ez da inerraza, komplikatu xiagoa da, baina badago egiteko bidea eta ikasten ari dira. Hori da garrantzitsuna.
Nik proposatu behar dut zure reportajea ikustea, zehan ikusten dira hauek, kontatu dituzun hauek guztiak, bueno, elkarrizketa hau dena total esateko baietz. Posible bai. Dela Android sistema bat erabiltzea industrian, telefonoari, tabletari eta zure instalazioari nolabait esateko etekina handia ateratzeko.
Hori da.
Baina kileturia, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.
Eta zuekin badakizue, datorren astean ere izango ditugu zientzia kontuak hemen zuen irrati honetan eta bitartean badituzue, nola ez, web orri asko gauzak ikusteko, zientziari buruz irakurtzeko, entzuteko, guk proposatzen ditugunak beti irubikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org eta gaur ere proposatuko dizuet teknopolis.eluiar.org bertan daudelako Teknopoliseko erreportaje interesgarriak ere bai. Datorren astera arte, ondo izan, agur! Thank you.